Gepler Adatlyk Radiosy. Habarlar gündelige programmamyzy dinleýärsiňiz. Kabulda harby keselhana bolan terroristik hujum barada men Şaýmyrdan ugly Murady maglumat berýän. Paýtagt Kabulyň Serdar Muhammed Dawudhan adyndaky iň uly keselhanasyna janyndan geçen terrorçylar hujum etdi. Keselhananyň golaýynda başga da 2 keselhana bar. Awganystanyň Saglyk goraýş ministrligi we beýleki muhim idaralar yerleşýär. Keselhana bolan hujumy Awgan prezidenti Muhammed Eşref Gani iýti ýazgardy. Keselhana we lukmanlara garşy hujumyň uly jenayetdigini prezident Gani dile getirdi.
امروز هم شاهد حادثه توریستی هستیم. شفاخانه در هر دین در هر مذهب مسئول است.
Şugunem teröristler Kabul'ı qana çaykadı. Keselhana we lukmanlara hücum etmek hiç bir dinin we düşüncenin talimatında yoktur. Teröristler biguna adamları öldürýär. İnsan haklarını ayagasy edýär. Hassahana hücum insanlığa hücumdur dip prezident Gani belledi.
Hamla bar şefahana, hamla bar tamamen mardu.
Keselhana bolan hücumda 4 adam ölündigini, 60 adam ham yaralanandygyny resmiler tasdiqlady. Ýöne wakada ölen we yaralananlaryň sanynyň has köpdigini garaşsyz çeşmeler habar berýär. Awganistanyň Saglyk goraýş ministrliginiň wekili Muhammed Ismail Kawusi yaralananlaryň keselhanalara yerleşdirilendigini aýtdy. Ölen we yaralananlaryň anyk sany barada heni özünde yeterli maglumatyň ýokdugyny Kawusi bildirdi.
Arkamy ahirki bedesi marasida az tamatnaýma.
Hujumda köplenç asowda ilat ziyan çekdi. Ölen we yaralananlaryň arasynda aýal we çağalar hem bar. Keselhanada hyzmat edýän lukmanlar hem yaralandy dip Kawusi sözüne goşdy.
Ýatar mardymoy mulk hanama tefil şamil şaz zahmy şeden we şeýç.
Hujumçylaryň 5 adam bolandygyny Awganystanyň Goronmak ministrligi ma'lum edýär. Awganystanyň Goronmak ministrliginiň matbuat wekili Muhammed Ratmanishin aýdyşyça bir janyndan geçen hujumçy özüni partladypdyr. 2 hujumçyny Awgan güýçleri atyp öldüripdir. Hassahana edilen hujumyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne almady. Bu hujumy Daesh militanlarynyň amala aşyrandygyny Islam döwleti atly topar kabul etdi. Kabulda geçen hepde hem Awgan güýçleriniň 2 harbi merkezine terroristik hujum boldy. Şonda 22 adamyň ölüp 100-den gowrak insanyň yaralanandygy bildirildi.